Papusing ibetanga, tarkating isang ul in balanatul. Asargog doktiat, ipaske teklo na isye. Arono atu. Madungla akamat asargog doktiat atu, inipaske teklo na isye. Ngan asargog tani, in kutuono limi beru, in be sibiki isang ul, laikori ya kutuono tinangan. In be suki ya kutuono, yo dawa ben kiri kutu mai mai ngani kien ye sibiki tina atu atu nga. In be tiwore ene ilo ye kutu na tina ngan le imot. Bong ene tina atu atu ngan betanga doktiap ke kan pasemenga maru. In be asara gok tani yo akamatai in matana ben pusi gok somai. Yo tiwete ene ye lepeti. In be kena nga garagara na lew, be kukunu molo molo, dao ben asara gok san, yo ene be ai. In be kono sumai, be dongana molo molo, ben layon. In be asara gok tani, in moti kawa gurana kipanga, abet nen ngan ikawa nene, ay wurye kakawa kike burungo. In be yeitol kutomai, pang ditoltol ke tani. In be asargok tani, in kutuna tu, in benti somate a imata nga. Bong manongo ki tani, in imapa dokmato. Nen le ditoltole mot ke tani, titakra in betito. Ditoltole mot tikamata, ngan lodi galangaya nen, bet moto la ikawa gurana ki pangai. Le nga tisungpang moto tani, in be tisungpang asargok tani, in lapaw. Nen letit ma kene, a tiwete nen. Seitol dao ben asaragoki. In be seitol bet, ule ye asaragok tani, tibatoko ngan li illo si. Mutong la maroy malumpang asaragok tani, bet yetu unu kon peiti, ye betanga ki. In be ikan paseme maro. In be maroy malumpang abet, ipapos gurana ki, yo bet ye urata ki ye nga. Nganye tawuru sangul pai be balana ru. Lenga saragok tani, ini marit tina legan paseme maru. In be iwete murie maru, ipaye malala kiyo inepe yei, inene. In be iwete murie di bangabana ke maru, le ritol tol ki, yo tinepe ye malala ki nga, ngan lapaw. Nganyen le gurana ki mai, ke bet ipamariti patokongo, ye ritol-tol ke maro, ngano le illos di ye patokonga. In be maroy malumpang alapaw, bet ye tol kutumay, pang ditol-tol ke tanamay may, nga le imot. Ngan ditol-tol tina, ngan barame kiri, ngan kiki. In be kodi le kulidi, ngan kiki lapaw. In be ditol-tol le imot, ke tani nga, ngano le tisungpang asargok tani. Bong ditol-tol yo tuwore edi, ilo ye raw ke nepongodok mahata nga, ngan ulit isyong pangatiap. Ngan raw tani, in raw ke sip-sip na tuno, yo mukungan traumate ay mati. Inbe ye kene yo maroytar so nga limot, a pompombe tiyo nga, ngan tuwore ditol-tol tina, yo bet tikawa nepongodok mahata, yo tawkan mo tingi, in edi lo ye. Nen le seitol bet talngana nga, nganitar talngana dok, ay lungo betanga yunga. Kumadali tol bet, maroy po to bet ilo rumudok tiap, keri talngadi girigilono nga, ngano le yela bet, tikaw, at itarulo rumudok tiap taniin looni. Enbe kumadali tol bet, maroy po to, bet traumate ye pul ke patoko nga. Ngano le yela bet, traumate ye pul, ay mati. Ngan na nga, kumata bet dario nen, ngan pumbe nga, ngan ditol-tol ke maro, ngano ke bet tiwala mo ridi pangatiak. Bong tikuro le tutube, at isolo rata mono, yo bet pumbe pang yedi nga. In bet tiparama lo di merana, yo titaru pangayi. Asaragok doktiap ipaske tanalo na isye, arono sangaul, in bet balana tu. Mudong lakamata sa raguk dokte apsan mulo. Inipaske tanalo na ise. Ye in sibiki maite apru. Pombe ya kutuono. Dawa ben ke sipsip na tunonga. Bong betanga ki. Yo iwetangan dawa ben ke moto. Yo iwetwetanga. Ngan ye inikawa sa raguk. Yo imugin nene. Inbe ito ko kurana mai ki le imot. Nen le iwete le kurana. Pang ditultol yu tinebe ye tani nga. Nga na tisyung pang asaragok san yu imugi. Inbe ye in asaragok tani yu monongo ki mayoko kebet imate yei. Bongan imap adok mata mulo. Inbe asaragok tani yu ipamuri in iye mos maymay matana matana. A ye ben tarkilang apanga. Ngan mos tina ngan atu yo yi in yeye le mol ke lang katena isi tana le dil tol le mutti kamata ye matadi ye ni ka wasara gok dokte ap yo imugi in nene nen le ye mos matana matana ye gurane ki yo maisani le ye dare yo yi in le ka lumuno ye dil tol ke tani ngan nen le we de pangdi betikarada kai paroratu le dao ben asarogok yo imugo in kanungana abet nen ngan tisung panga ngan asarogok tani in mugo ngan tisoye pulke patogong bongan imate tiap nga imagur gurgu in be asarogok tani yo ipamuri in gurana mai kenye le imaya muno ilo ye asarogok yo imugo in kanungana ngan le imagur aywete wete nen le kai parorotani ini marita iwete bet ditol tolio tisung pangatiap nga ngan tromma de dia timmata inbe iwete bet titara tarkilanga ki ilo ye di tol tolle mot beri ona inbe ye da mori la pao nen le titar tarkilanga tina ye di tol tolio eri mai mai le eri mai mai tiap nga inbe di tol tolio ballingari le ballingari tiap nga inbe riltolio poranga, le poranga tiap nga, ngan lapaw. Nen le kumata bet tolio tokan tarkilanga ke asaragok, bet ikiendia nga, ngano ke bet imiso, ye riltol kapala tiap. Inbe riltol kapala, o ke bet imiso ki, ngan tiap lapaw. Ngan tarkilanga tani, in en ikiendia, to kinkatingi ke en ikiendia. Ngan na nga, kumata tolbet lun ka urata ye dari dok mata nga inbe lun kalanga dok nga ngano kebet lun ka urata ye kinkatingi kya sarago ngandok ye so kinkatingi kitina ngan kinkatingi ke tolatu le kinkatingi tina ngan la 666 nga